Mirë se vjen. Unë jam Flora Shkëmbi, hipnoterapiste dhe trajnere meditimi. Jam këtu për të të dhuruar disa momente qetësie dhe relaksi. Këtë audio mund të dëgjosh sa herë të ndjesh të nevojshme. Ju mirëpres, edhe për të bërë follow, edhe për të më ndjekur sa herë që ne kemi gjëra të reja. Tani, fillojmë me meditimin tonë.
Skenar relaksimi. Përfytyrimi i pyllit. Ky përfytyrimi i pyllit është një udhëzues imazhërik, qetësues, në të cilin ti imagjinon sikur je duke ecur përmes një pylli të bukur në mal. Ti mund ta përdorësh këtë skenar për të regjistruar edhe audion tënd të relaksimit, ose për të mësuar se si të relaksohesh. Fillo të lexosh këtë skenar relaksimi, ndërsa nis e përfytyron gjithçka. Fillimisht, gjej një pozicion të rehatshëm, ulur ose shtrirë. Lejoje trupin tënd të relaksohet gradualisht gjatë kohës që nis të krijosh një imazh në mendjen tënde. Le të filloj përfytyrimi i pyllit. Imagjino veten duke ecur në një rrugë përmes një pylli. Gjatë gjithë kohës, ti je i qetë, por mbi të gjitha i sigurt. Zërim do të jetë aty me ty kudo që të shkosh. Rruga poshtë këpucëve të tua është e butë. Një përzierje e dheut me gjethet e rëna, halave të pishës dhe myshkut. Gjatë kohës jetën trupi të relaksohet dhe mendja jote qartësohet gjithmonë e më shumë në çdo hap që hedh. Dhe kështu ti thith ajrin e freskët të malit, ndjeje të të mbush më shkrit plotësisht. Tani nxirre frymën, nxirre jashtë të gjithë ajrin që thithe pak më parë. Ndjeu i rifreskuar. Merë përsëri frymë thellë. Rigjellërohu. Nxirre frymën plotësisht. Lejoje trupin tënd të relaksohet dhe më shumë. Vazhdo të marrësh frymë ngadalë dhe thellë gjatë kohës që ecën përmes pyllit, dhe vazhdo të përfytyrosh të pamje mbreslënëse. Ajri është i freskët dhe mjaft i pëlqyeshëm. Dielli depërton përmes pemëve, duke pasqyruar rrezatimin e tij përpara teje. Dëgjosh urmën e pyllit, zojt që këndojnë, flatin e butë që frynë, fëshfërimin e gjetheve të pemëve në erën e butë. Trupi ytë që të sohët të gjithmonë edhe më shumë gjatë kohës që ecën. Numëra hapat e tu dhe merë frymë një herësi me to. Merë frymë. Një. Dë. Tre. Katër. Mbaje frymën. Një. Dë. Tre. Nxirre frymën, 1, 2, 3, 4, 5. Merë frymën në 2, 3, 4. Mbaje frymën, 2, 3. Nxirre frymën, 2, 3, 4. Pes. Edhe njëherë, merë frymë në 2, 3, 4. Mbaj frymën, 2, 3. Nxirre frymën, 2, 3, 4. vazhdo të marrë shfrym nga dal. Thell. Gjatë kohës që ndjesh gjithmonë më shumë i relaksuar. Gjatë kohës që ecën për mes pyllit, ndjej muskujt e tu të shtendosen dhe të shlirohen. Gjatë kohës që krahët e tu lëvizin me ritmin e ecjes tënde, ato shplodhen dhe bëhen më të lirshme. Ndjeje kurizin të relaksohet, shpinën të shlirohet dhe muskujt të pushojnë. Ndjeje se si tensioni të largohet prej trupit tënd, gjatë kohës që admiron pamjen rreth teje. Këmbët dhe pjesa e poshtme e trupit qetësohen gjithashtu, duke u ndjerë të lira dhe të relaksuara. Duke ecur përmes pyllit, ti fillon të ngjitesh një shpatë të pjerët. Me lehtësi shkel mbi gurët e butë të rrugës, duke u bërë një me natyrën. Flati vazhdon të fryjë në majë të pemëve, por ti ke gjetur strehë në rrugën ku po ecën dhe ajri për e teje është i qetë. Fidan të vegjël rriten anë shtegut ku po kalon. Për rreth gjendet një pafundësi vargjesh të gjelbëruara. Disa prej gjetheve në pemë kanë ngjyrë jeshile të lehtë. Disa të tjera janë jeshile erët dhe thellë. Shumë prej pemëve kanë lëvore të gjelbërt dhe shumë të butë. Dhe toka në pyll është mbuluar me myshk të trashë dhe të blertë. Pemë të gjata arritën në të gjitha anët e rrugës. Përfytyrohu larmishmërinë e pemëve rreth teje. Disa prej tyre kanë lëvore të butë, të bardhë, ndërsa disa të tjera janë të errëta me lëvore të trashë dhe të fortë. Ti shihon ngjyrat e trungjeve të pemëve, të bardha, kafe, të kuqe, të zeza, shumë kombinime ngjyrash. Admiron mbështjellet e drunjve të pishave, të ashpra kafe, dhe ndje aromën e tyre të freskët. Nuhat e aromën e pyllit, ajri është i freskët, mbushur me erën e pemëve, dheut dhe prejnve të malit. Vazhdo të përftyrosh të imazh të mrekullueshëm. Pak më lartë dëgjohet zhurma e ujit, gurgullim e lehtë e prajit. Ndërsa ecën në pyll, ti ndjehesh më i shliruar dhe afrosh edhe më shumë zhurmës ujit që rrjedh. Vazhdo të shijosh peisazhin pyjor prej teje. Shijo përfytyrimin që të jep kjo pamje mahnitëse dhe relaksuese. Ndërkohë që afrohesh majës së malit, ti dëgjon zhurmën e prajit edhe më pranë teje. Rruga që ke përpara merr një kthesë dhe ti mund të shikosh diellin ta ndriçojë atë. Po lodhesh pak nga udhëtimi yt. Trupi yt ndihet qetësisht, pak më i rënd dhe i lodhur. Imaginoje veten duke ecur drejt prajit. Gurët të lehtësojnë kalimin përmes ti. Shkel mbi çdo gurë të shesh në mënyrë që ta kalosh me lehtësi hapësirën e vogël dhe të cekët. Përpara ndodhet një shkëmb gjigant dhe i butë, si një karike e cila pret që ti të pushosh në të. Shkëmbi është i vendosur në mënyrë të përsosur në këtë pikë të lartë e magnitëse. Si pas dëshirës tënde, sqiet ulesh ose shtrihesh mbi shkëmb. Është shumë i rehatshëm. Ti ndjehesh komod dhe i qetë. Dielli shkëlqen mbi ty. Përreth ti vështron malet në largësi. disa të zbet e disa të tjerë me ngjyrë gri të thellë. Shikon poshtë nga maja ku ndodhesh dhe sheh një lugin me pemë dhe një lishen blu. Për te i teje ndodhet edhe një mal tjetër. Në mjedisin për edhe ka shkëmbinj dhe lëvore pishe. Myshk dhe bar. Bari dhe lullet e egra lëkunde mbutësisht në flati. Një tre vjen nga dal nga pylli dhe afrohet në vëndin ku ndodhesh. Treri ngre kokën për të të par. E ti mund të shikosh flegrat e hundës të ti që përpishën të kapin aromën tënde. Ai drejtohet kaprojit për të pirë dhe më pas shtuket sërish në pyll. Ndërko ketrat hidhen nga një pemë të tjetra. Ti ndjen diellin e ngrohtë në trupin tënd për gjatë momenteve që pushon mbi shkëmb. Shijo peisazhin e mrekullueshëm rreth teje dhe ndjeje trupin të relaksohet edhe më shumë. Trupi yt ndjehet më i ngrohtë dhe më i rënd. Vazhdo të thithësh ajrin e pastër dhe të freskët. Ti ndihesh i relaksuar. I qet. Në paqe. Një me natyrën që të rrethon. Shijo pamjen. Tingujt. Aromën e pyllit rreth teje. Ndje diellin dhe ngrohtësinë e tij në lëkurën tënde. Shijo e fllatin e putë ndërsa të prek faqet. Të gjozohet që këndojnë me cicërimat e tyre. Të qoprojnë që rjedh. Gjethet që fëshfërin nga fllati. Zhurmat e ketrave përmes drujve. Shiko lulet, jellin, luginën dhe malet rreth e rrotull. Shtrirë në shkëmbin e rrahshëm, ti mund të shohësh jellin blu, re të vogla në hapësirën e kaltër. Shikoj teksa ikin, teksa të përshëndesin me format e tyre që nuk ndryshojnë. Shijoj këtë vend paqësor. Kur ti je gati të lësh këtë vend të paqë, ngadalë fillo të rizgjosh trupin tënd. Ti je se mund të rikthesh në këtë pyll me imagjinatën tënde sa herë të dëshirosh. Gjatë kohës që rizgjohesh, mba me vete ndjenjën e qetësisë, paqes dhe relaksimit. Tundi tani gishtat e dorës dhe të këmbës që të zgjosh muskujt e tu. Mbledh supet, shtriqu në qofse dëshiron. Kur ti je gati, hapi syt dhe zgjohu plotësisht. Ndiu vigjilent dhe i ri freskuar.